Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobro veče. Evo nas u još jednoj zdravstvenoj tribini emisije U središtu pažnje. Večeras govorimo o nesvesticama. Moj i vaš gost je profesor dr. Branislav Milovanović, profesor interne medicine i kardiologije, šef neurokardiološke laboratorije kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa i predsjednik Udruženja za neurokardiologiju Srbije. Doktore Milovanoviću, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, ja bih vam zahvalio što ste me pozvali u emisiju.
Nesvestica, vrtoglavica, kriza svesti, to su teme o kojima ćemo razgovarati do 18 časova, a brojevi telefona za vas koji želite da postavite pitanje našem gostu, doktoru Branislavu Milovanoviću, su 011-3225-299 i 011-3225-499. Profesore Milovanoviću, ajde da počnemo od, da kažem, od početka. Šta je nesvestica po definiciji?
Pa, ne bi išao sad da koristimo školske definicije, ali možemo da kažemo da je to jedan oblik nestabilnosti koji može da bude blažeg oblika, a može da bude i težeg oblika kada se manifeste pravim gubitkom svesti. Znači, to je jedan skup simptoma problema koje osoba može da osjeća i koje, što mi internisti kažemo, multidisciplin, znači može da bude vezan za ispade mnogih organa. Znači, to je problematika koja zahvata, recimo, oblast bavljenja specijalista za otorinolaringologiju, zatim oblast koje se bave kardiolozi, zatim neurolozi, psiholozi, čak neuropsihijatri, znači jedan veliki problem. Problem koji se manifestuje na različite načine, koji može bude vrlo opasan, a može da bude i nekim slučajima i beznačajan.
A šta je to vrtoglavica?
Pa vrtoglavica je, ako bukvalno kažemo, to je osjećaj konfuzije ili nestabilnosti u samoj glavi. Ja kad to pokušavam da objasnim ili studentima ili saradnicima, obično objašnjavam tako što kažem studentima, pitajte pacijenta šta osjeća kada gleda plafon ili kada gleda sijalicu na plafonu. Ukoliko pacijent ili osoba koja ima te probleme vidi da se, recimo, sijalica na plafonu nekom čudno kreće ili se previše ljulja ili imate osjećaj nestabilnosti da ne možete tačno da je fiksirate, znači to govori o određenom ispadu u funkcionisanju tog autonomnog nervnog sistema koji je vrlo važan u stabilnosti našeg organizma. I ono što je prvo i najvažnije, znači prvo moramo raščistiti da li je problem vezan za srednje uho, znači da li je to problem za otorinolaringologa. I mi obično šaljemo pacijenta da odradi taj deo pregleda, a ukoliko je to u redu, e onda nastupa, znači, jedna serija istraživanja, dijagnostike u kojoj su uključeni prvo kardiolog, neurolog i na kraju jedna oblast s kojom se mi bavimo, to je neurokardiologija.
Pre nego što kažemo šta su uzroci nesvestice ili vrtoglavice, da razjasnimo i šta je kriza svesti.
Kriza svesti je poremećaj svesti koje se manifestuje kratkotrajnim ili dugotrajnim gubitkom svesti usled poremeća cirkulacije u moždanom tkivu. Znači, zbog nekog razloga nastaje poremeća cirkulacije u moždanom tkivu i taj poremeća cirkulacije u moždanom tkivu, znači, može dovede do privremene nestabilnosti, kao što je, na primjer, prilikom ustajanja. I tad mi kažemo da je to poremećaj ortostatska hipotenzija, to znači da dolazi do pada pritiska prilikom ustajanja, ili poremećaj u vidu presinkope, znači pacijent ustane, nestabilan je, ponekad može da padne, ali odmah stane na noge, znači to traje nekoliko sekundi, znači to je takozvano presinkopalno stanje, kada je potpuno svestan, ali pred padom, što bi mi rekli, i stanje sinkope, znači kada pacijent potpuno izgubi svest i taj gubitak svesti može traje nekoliko minuta, može da traje 10 minuta, može da traje nekad i duži pola sata, sat, i tad u tim slučajima se postavlja pitanje diferencijalne dijagnostike, da li to u pitanju epilepsije, na primjer, ili u pitanju isto kao što sam pomenuo, neurokardiogena sinkopa.
Dobroveče, želimo gospodinu Vladimiru iz Majdanpeka, izvolite.
Dobroveče. Htio sam da pitam doktora, profesora, šta misli o epilepsiji, drugo, da li epilepsija treba da... Mi epileptičari treba da dobijemo tuđu negu, jer smo ugroženi, dobijamo napade, idemo ulicom, ali i sve. I interesujemo da budemo zaštićeni.
Pa epilepsija je ozbiljno oboljenje. Ja kažem da sam prvenstveno da sam kardiolog, ali ta problematika se na neki način preklapa i sa neurokardiogenom problematikom. Epileptičari su pacijenti koji su ugroženi zato što prilikom svojih napada mogu da budu povređeni. Te povrede mogu nekada budu opasne za život, tako da potrebno je praćenje intenzivno tih pacijenata i normalna adekvatna terapija. Znači mora da postoji odgovarajući odnos prema ovim pacijentima.
Profesore, vi ste šef jedne važne ustanove, neurokardiološka laboratorija kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. To je jedina takva laboratorija u istočnoj Evropi, jedna od retkih u svetu. Po čemu je poznata?
Pa evo, ja sam vrlo ponosan što je to laboratorija koju sam kreirao pre recimo 6 godina. Imao sam sreću pre 15 godina da dobijem stipendiju od engleske vlade i da naučim tu tehnologiju testiranja tih problema u Londonu. I onda sam shvatio da tu vrhunsku tehnologiju, tu visoko sofisticiranu medicinu treba uvesti i nabaviti opremu da bi mogli to da radite. I zahvaljujući prvo skupštini grada, zatim zahvaljujući mnogim projektima, zatim pomoći mnogih sponzora, uspeli smo pre 6 godina da se opremimo, znači da nabavimo opremu koja je ključna i koju imaju svi ti veliki centri u svetu. I onda smo formirali tu prvu laboratoriju. Znači, ono što je vrlo važno, što hoću da naglasim, to je visoko sofisticirana medicina. Znači, morate da budete edukovani iz te oblasti, morate da imate izuzetno sofisticiranu opremu za to. Morate da imate multidisciplinarni pristup, znači saradnju i kardiologa, neurologa, fiziologa, matematičara, fizičara, znači jednu ogromnu grupu naučnika, saradnika. I ono što je bitno, samo 10 nacionalnih udruženja u Evropi postoje vezano za tu oblast. Mi smo uspeli pre 5 godina da postanemo jedno od tih 10 udruženja, znači kao jedino udruženje van Evropske unije. Mi smo jedina zemlja, znači Srbija, recimo na istoku od svih tih evropskih zemalja, znači koliko ih ima. Ja sam vrlo ponosan što smo, da kažem, u toj grupi. A kad sam razmišljao kako nazvati tu laboratoriju, znači to je laboratorija koja se bavi velikim brojem problema. Znači nije to samo laboratorija koja se bavi jednim problemom. Znači mi smo je nazvali kao laboratorija za krize svesti, a zatim laboratorija za testiranje funkcije autonomnog nervnog sistema i laboratorija za neinvazivnu elektrokardiologiju. Znači ona pokriva i kardiologiju, pokriva i neurologiju vezanu za testiranje funkcija autonomnog nervnog sistema i bavi se problematikom kriza svesti. Znači vidite da to je jedna široka oblast i po tome smo jedinstveni u svetu i rekao sam, znači mi smo jedini zvanična laboratorija, autonomna laboratorija na istoku i u istoku Evrope. Znači ono što je vrlo važno i ono što je vrlo važno što bi naglasio, ne znam da li ćemo kasnije pričati o tome, pre 5 godina smo i prvi u Beogradu organizovali internacionalni kongres na engleskom jeziku iz te oblasti i taj kongres se održava svake godine u Beogradu. Evo ove godine će biti od 17. i 18. oktobra u hotelu Metropolis u Beogradu i postali smo lideri, znači u ovom delu sveta i naša laboratorija je jedna od najpoznatijih u svetu vezana za tu problematiku.
Uskoro ćete dobiti i mobilni aparat za praćenje pritiska koji, ako sam dobro razumela, koriste svemirske stanice za testiranje kosmonauta.
Evo, mi smo, znači kad sam ja počeo da kreiram tu laboratoriju i da nabavljam opremu, znači pre 6 godina, smo nabrali taj prvi sistem koji je bio nesremeniji, to je fiksirani sistem, takozvani task force monitor, gde se pritisak ispituje preko prstiju šake, znači sinkrono sa svakim otkucima. Znači vi da bi mogli da ispitujete rad kardiovaskulnog sistema i uopšte sve te reflekse, vi morate da imate opremu da možete svakog sekunda da pratite promjene organizma. Tako da veoma mali broj centara ima tu savršenu opremu koju može da koristi zbog tog razloga. Mi smo uspeli da nabavimo taj aparat, znači koji je fiksirani. U svetu postoji još jedan sistem koji se zove Portapress, koji je mobilan, znači ovaj je fiksirani sistem. Ovaj drugi je mobilan, znači nosi se kao holter, samo što se razlikuje od običnih holtera za pritisak, što mere pritisak svakog sekunda i pored toga mi možemo dobiti i hemodinamske parametre, znači možda imaju kakva je funkcija srca, znači da li je očuvana ili nije. Taj sistem ima mali broj laboratorija u svetu, a ono što ja znam, znači samo nekoliko laboratorija u svetu ima jedan i drugi. Zahvaljujući projektu Ministarstva nauke, u okviru kog mi radimo i bavimo se istraživanjem iz ove oblasti, znači u okviru tog projekta mi ćemo dobiti za mjesec dana, znači odvojena su sredstva za to, Portapress, znači taj mobilni sistem koji se upravo koristi u tim najpoznatijim svjetskim centrima i o to što ste rekli, znači jedno od najboljih, da kažem, pokazatelja značaja da koriste, u Houstonu ga koriste, na primjer, za testiranje kosmonauta u svemirskim stanicama. Znači, to je ovaj program isto i centra u Houstonu.
Da, reč je o najsavremenijim aparatima. Vratit ćemo se na tu temu da čujemo šta želi da nas pita slušatelj Kamila iz Beograda. Dobroveče.
Dobroveče. Poštovanje cenjenom doktoru.
Hvala.
I poštovanje cenjenoj voditeljki. Ja imam jedan problem koji bi možda mogao da se svrsta u ove oblasti o kojima večeras razgovaramo. Radi se o sljedećem. Ja sam još u ranoj mladosti, negde tamo možda oko, nije toliko rana mladost, negde oko 30. godine imala jedan životni problem, neki problem u vezi sa brakom. I to, taj sam problem teško podnosila, pa sam se obratila lekaru i lekar mi je prepisao neke lekove na nervnoj bazi, to je bio, čini mi se, Lexilium. Ja sam počela da ga pijem i posle kraćeg vremena ja sam u jednom momentu osjetila takvu vrtoglavicu da sam se prestrašila, tako reći. I ne samo da sam osjećala vrtoglavicu, nego sam osjećala da padam u ponor, u neku provaliju.
Da li ste prestali, reč je o sedativima, da li ste prestali da koristite?
Prestala sam da koristim, to sam ubrzo se toga oslobodila, nisam više taj lek pila i nisam imala probleme sa vrtoglavicom do današnjih dana, tako reći. Sad sam malo u poznijim godinama života, to se vidi po mome glasu, i imam jedan problem koji se svodi na to da imam smetnje u hodu, nestabilnost u hodu, krećem se ko patka, čas na levu, čas na desnu stranu, i nestabilnost u hodu kao da gazim po nekoj ogromnoj lopti ili kugli, tako da nemam stabilnost u hodu. Međutim, ta nestabilnost mi ne predstavlja toliki problem koliki mi predstavlja problem da osjećam toliki pritisak na telo od glave do pete, da jedva hodam. Ne znam kako bi se oslobodila toga pritiska i koja je to bolest, koji je organ kod mene oboleo, o čemu se radi, da li se leči i da li može da se
da. Hvala vam na javljenju. Evo, profesore Milovanoviću.
Evo, da li... to je baš karakterističan simptom koji je gospođa pomenula. Može da se sretne stvarno velikom broju bolesti. Znači, tu mora da se uradi jedna ozbiljna dijagnostika i to počeš od običnog skrininga u svakoj ambulanti. Znači, prvo na koje pitanje moramo da odgovorimo je da li pacijent ima, recimo, povišen pritisak ili snižen pritisak. Znači, to svaki lekar opšte prakse može da utvrdi i da vidi da li postoji poremećaj. Ukoliko postoji poremećaj vezan za povišen krvni pritisak, a osoba nema terapiju, znači mora početi da uzima lekove za povišeni pritisak, zato što u okviru povišenog pritiska također mogu da se jave slične tegobe. Znači, to su neka stanja koja su vrlo česta i koja mora da se isključe. Kad se isključe ta osnovna, da kažemo, dva uzroka, povišen ili sniženi pritisak, onda, znači, dijagnostika ide dalje vezano za određena oboljenja. Znači, ukoliko vi imate povišen pritisak i dobijate lekove, a vama nije bolje, znači nešto drugo je u pitanju. Onda, znači, mora da se krene sa kardiološkom, neurološkom i na kraju neurokardiogram dijagnostikom. Znači, pacijent mora da se pregleda, da se vidi da nema još i nekih uzroka, mora da se vidi obavezno da se uradi snimak karotidnih arterija, da vidimo da li postoji suženje ili ne, zatim da li postoji poremećaj u cirkulaciji, da li postoji okoštavanje vratnog dijela kičme. Znači, fizijatri mogu da se uključe u celu tu priču. Zatim, u ovom slučaju isto neurolog mora da se uključi u problematiku, zato što postoje oboljenja koje mogu također dovesti do sličnih problema, kao što su tumori centralnog nervnog sistema, neurodegenerativne bolesti, zatim mnoge sistemske bolesti. Znači, kada uzmete osnovnu laboratoriju, možda vidite da neko ima dijabetes. Pacijent može da ima dijabetes i dijabetes na autonomnu neuropatiju, na primjer, da ne zna ošte da to ima. Zatim, mnoge autoimune bolesti, sistemske bolesti, znači, to su sve stanja koje mogu da dovedu do slične problematike. Zatim, ono što je vrlo važno, hronična virusna infekcija. Znači, o tome moram da kažem da većina doktora i pacijenta ne misli o tome, A mogu vam reći da 80% slučaja kronične virusne infekcije upravo uzrok, znači kronična inflamacija, koja bukvalno caruje na našim prostorima.
A šta znači to hronična virusna infekcija?
To znači da...
Ali može čovjek da funkcioniše, da ne zna da ima?
Kako da ne? Znači, vi imate sindrome koji se preklapaju, se vezano za to. Znači, imate recimo sindrom hroničnog umora kad pacijenti recimo su umorni više od 6 mjeseci u toku godine i tako se to ponavlja recimo 2-3 godine u kontinuitetu. Znači, vidite da ste potpuno ispali iz nekog kapaciteta vezano za svoj posao i ne znate šta vam se dešava. Znači, potpuno ne kontrolišete svoje radne sposobnosti, često se pojavi fobije, strahovi, neurotični poremećaj. Mnogo osobe čak i ne mogu da izađu na otvoreno, plaše se smrti. Znači, sve to vrlo zanimljivo i postoji više sindroma koji se preklapaju. A kada uradite recimo tu kompletnu virusologiju, onda otkrijete na vaše iznenađenje nekad i akutnu infekciju sa nekim virusom ili hroničnu infekciju sa visokim titrom, znači u takvim slučajima morate da reagujete, morate pacijenta da tretirate i onda je potpuno drugačiji stav vezano za to.
Da. Koliko pacijenata godišnje pregledate, s obzirom na sve ovo što ste ispričali, a i vezano za pitanje slušateljke, dakle da bi čovjek sve ovo ustanovio, on čini mi se mora da bude u bolnici jedno vreme da bi stigao sve ovo da pregleda.
Pa evo, mi smo razvili naš program koji funkcioniše u ambulantnim uslovima. Tako da ja sam baš gledao i pravio statistiku. Znači, ono što je bitno, ja mogu da pregledam veći broj pacijenata vezano za naš, za razgovor, za te prvi kontakt, prvi pregled, za pravljanje programa za ispitivanje. A samo testiranje pacijenta je visoko sofisticirano, traje 2 sata. Pacijent nosi holter i ponovo se vraća sutradan. Tako, na primjer, da u toku dana možemo da uradimo negde, tiče kompletnog ispitivanja, 3 do 4 pacijenta, a ovi ostali pacijenti prolaze kroz tu našu klasičnu dijagnostiku, lečenje, moj kardiološki pregled i recimo 1500 pacijenata godišnje ja uradim, recimo to je neki moj pregled, 1500 do 1800, ponekad 2000 za godinu dana.
Profesore, vaša bolnica imala je dosta problema, bilo je o tome napisa i u štampi, sa bolničkim salama, sa renoviranjem, sa dotrajalim dijagnostičkim aparatima. Kako vaša laboratorija opstaje u svemu tome?
Pa evo, ja moram da kažem, to je dobro pitanje. Mnogo puta kad pričamo o Srbiji, svi očekuju da plačemo na našoj sudbini, da nam je teško, da nemamo opremu. Ja smatram da se trebamo boriti i ako se borimo da možemo nešto da stvorimo. Znači, kako smo opstali? Znači, rekao sam kad sam se vratio iz Londona, onda sam shvatio da ako hoćemo da pratimo svet, morate prvo da imate opremu. I onda sam krenuo u kampanju nabavka opreme. I taj ključni aparat, znači koji je imao taj centar u Londonu, je koštao tad u to vreme određenu vrednost, nije bila ni mala, i ja sam krenuo u kampanju. Znači, i onda su moji prijatelji, sponzori, pacijenti pomogli, znači, u okviru te kampanje za nabavak te opreme. Zatim Skupština grada mi je isto to pomogla. Drugo, mi u to okviru, ja se bavim naučnim radom, znači u okviru mog naučnog rada, vi radite i projekte, ispitujete razne lekove, onda i mnoge farmaceutske kuće u okviru tog projekta na neki način pomognu i bolnicu, pa su nam i one pomogle. Znači, sponzori, prijatelji, pacijenti, Skupština grada, projekti po kojih se ispituju lekove i evo sad Ministarstvo nauke. Znači, to su načini na koji možete da nabavite opremu. I evo, ja moram da se pohvalim za ovih 7 godina. Uspeli smo da se opremimo upravo na taj način. I evo, znači, ne zaostajemo za svetom i jedna smo od najpoznatijih laboratorija u svetu. Znači, ja to mogu otvoreno da kažem. Ja sam u tim bordovima i znam ko se time bavi i znam sve te centre gde sam se ja edukovao, tako da možemo da budemo ponosni jer je Beograd postao centar za to.
Da čujemo gospodina Svetomira iz Beograda, koji evo već dugo čeka da se uključi u program. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Gospodine profesore, evo čemu reč. Imam 78 godina, međutim u fizičkoj i mentalnoj sferi sam vrlo dobrog zdravlja. Ovako, po nagovoru mojih drugara, otišao sam na kontrolu kod kardiologa. Ništa osim višeg pritiska nisam imao. Dobio sam lek Enapril koji sam i ja ranije pio i lek Alfa Pres. Misleći da je Alfa Pres lek sličan Inta Presu za izbacivanje vode iz tela, nisam ga pio jer je pisalo u nalazu da ga pijem uveče. Kad sam razgovarao sa doktorkom koji se sreo, pitao zašto to, ona kaže to nije za izbacivanje vode iz organizma, već preventiva radi prostate. I kažem, nemam nikakvih problema s tim, kaže, valja piti. Ja sam počeo da pijem 1 miligram, a dozvoljeno je do 16 miligram. Znači, lek Alfa Pres. trećeg, četvrtog dana posle toga doživeo sam ovo što je gospođa pre mene rekla, jednu strahovitu vrtoglavicu noću. Javio se hitnoj pomoći, neću reći koja je to ustanova, renomirana je ustanova, neću reći nime lekara. Tri dana sam bio ležao na hitnoj pomoći te ustanove, na ispitivanju. Niko me nije pitao koji lek pijem. Nisam ja shvatao da je to zbog leka Alfa Presa. Tek kad je nešto sanirano od toga, a to je, dobio sam infuziju, Doppler desne potkolenice, jer je bila mišić nadut i tvrd, a istovremeno kad je, te sam dobio vrtoglavicu, leve noge ne, istovremeno sa vrtoglavicom dobio sam i strašno šuštanje ušima i mogao sam da hodam, teturo se malo, zamagljeno mi je bilo, vuklo me na desnu stranu i nisam pretpostavio da je to zbog leka. Kada je, da kažem, kad sam posle tog difuzija, ležanja, ispitivanja, zaključeno je da mi je zbog spondiloze na pršljenu tamo vratom, ne znam, C4, C5, koju ja imam od 35. godine, znači 50 godina unazad i koju kontrolišem, ne drži glavu u ekstremnim položajima. Trebalo je da mi sin skenira, pošto ni on nije mogu da pročita neželjene dejstva Alfa Presa, da vidimo u stvari u čemu je stvar.
Zbog jednog miligrama... Izvinite, ali vas niko nije pitao šta pijete dok ste ležali?
Molim vas, niko.
Niko vas nije pitao?
Niko.
To je skandaloz.
Pa nego šta. I sada sva neželjena dejstva leka Alfa Presa sam doživeo. A to su često pokrije.
Izvinite, molim vas, a gde ste ležali? U kojoj bolnici? Možete otvoreno da kažete.
Ne bih teo.
Pa dobro. I sad, postavite pitanje profesoru. U redu. Postavite pitanje profesoru. Ali treba da se govori otvoreno. Mislim, niko od nas nema ništa od zamagljivanja istine. Izvolite, postavite pitanje profesoru.
Evo ovako, znači, počev od šuma ušima, od vertiga koji sam, posle toga sam morao da hodam i da odem do bolnice sa vratom ni levo ni desno. Ako bi okrenuo levo, ja bi se sručio, desno sručio. To isto bilo u hitnoj pomoći. Kažem da proba malo. Okrenem glavu levo, ja kog palčinka padam sa one, da nije bila sestra, ja bi pao sa kreveta onog. Infuziju sam primio istovremeno. Znači, dobio sam sve neželjena dejstva, ali da dođemo, da pričamo samo, da kažem par njih, i koje nisam dobio. Nisam dobio zadnja dva, to je moždani napad i srčani napad. Sve ostalo sam dobio. I često mokrenje i nevoljno isticanje mokreće. Rast grudi, znači kao ženske grudi. Maglicu, ja sam slepa osoba, mogu da hodam, hvala Bogu, degeneracija makule, vlažna sa ožiljcima, ali preko toga ja sam dobio maglicu, teturus u desnu stranu, na kraju sam dobio kožni osip na nosu, znači taj vertigo, sve živo, i bol u listovima, umor jak, znači grudi, samo nisam dobio ovaj kažete mi, moždani napad i srčani napad. I sada, kad sam shvatio to, onda sam ponovo otišao kod svoje lekarke, kažem u zdravstvenu.
Molim vas, skratite pitanje, pošto još slušalaca čeka na telefonskoj liniji.
Uspešno, svojom pameću.
Dakle, šta?
Oslobodio svih nevolja. Znači, ostalo mi još neuropatija, nerva koji...
Šta želite da pitate profesora Milovanović?
Koliko je mene taj lek, moj organizam, aj kažem, idemo na mozak, koliko je mene, daj, vestibulni aparat mi je oštećen isto, to je na oral stanovljeno.
Dobro, koliko vam je oštetio, da?
Oštetio.
Jasno.
Pa evo, u tom našem, da kažem, spisku tih uzroka koji mogu da dovedu do kriza svesti i nestabilnosti, lekovi igraju veliki značaj. Znači, imate stvarno veći spisak lekova koji mogu da dovedu do te problematike. Tako da, stvarno, u tokom uzimanja anamneze, našto moj laboratorij, meni je ključno to, uvek se postaje pitanje koje ste lekovi uzimali I, na primjer, jedno od mojih pravila vezano za testiranje, znači pacijent mora se osloboditi sve terapije. Znači, mi pacijenta testiramo kompletno, znači, ispražnjenog od bilo kog oblika lečenja, bilo kojeg leka. I onda gledamo bazično stanje. Znači, lek je u okviru svih neželjenih dejstva mogao da napravi tu problematiku, ali je postala mogućnost da on prethodno već imao nešto. Znači, pacijent ako ima dijabetes, ako je, recimo, imao neku drugu bolest, onda je, ili na primjer oštećenje srednjeg uha, onda lek mogao da provocira to stanje i da pogoršava još više stanje. Znači, poznato je da imamo kod primjer lekova takozvane responder i neresponder. Znači, neki pacijenti će reagovati dobro na primjer u terapiji, neko će reagovati loše i neki lekovi će čak napraviti veoma ozbiljne komplikacije tokom primjene, tokom lečenja pritiska. Tako da, upravo to kažem, znači o tome treba voditi računa.
17:30, gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje, profesor dr. Branislav Milovanović, profesor interne medicine i kardiologije, šef neurokardiološke laboratorije kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa i predsjednik Udruženja za neurokardiologiju Srbije. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, sledi blok reklama, muzika i potom nastavljamo razgovor.
Eko. Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Solisti su Vladimir Gligorić klavir, Snežana Savičić Sekulić sopran, Vladimir Andrić bariton, dirigent Vladimir Kranjčević. Na programu su Beethovenova simfonija broj 5 i fantazije za klavir, hor i orkestar i Dvoržakov Te Deum. 21. februar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Posle višednevne posete Preševu, Bujanovcu i Medveđi, predsjednika koordinacionog tela doktora Zorana Stankovića pitamo: ima li država jasan plan za stabilizaciju juga Srbije? Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
minuta, preostalo do 18 časova, Radio Beograd 1, zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje, profesor dr. Branislav Milovanović iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Gost večerašnje emisije, pričamo o vrtoglavicama, nesvesticama, krizi svesti. Profesore, da pređemo opet na našu, da kažem, glavnu temu. Šta su zapravo uzroci nesvestice, da kažemo za... ukratko za one slušalce koji su se možda uključili umeđu vremenu.
Pa, moram da kažem da se ta problematika kod nas malo manje posmatra i, da kažemo, prati i u medijima, i mada u poslednje vreme malo više od kad ja govorim o laboratoriji, a da je to veliki problem u svetu. Znači, prema američkim podacima, 6 do 7% osoba opšte populacije bilo kad u životu doživi neko stanje gubitka svesti, ili potpunog, ili stanja, recimo, pred potpuni gubitak svesti. Znači, to je ogroman procenat. Znači, zamislite 6% populacije na planeti. I ako malo analizirate svoj život i ako analizirate svoje prijatelje, znači, uvek je neko u životu imao neki problem. Ti gubici mogu da budu vrlo ozbiljni, mogu da dovedu do velikih problema, mogu da dovedu do iznenade srčane smrti, a uzroci su stvarno raznovrsni. I zato mora da postoji multidisciplinarni pristup. Ja to najbolje objašnjavam kad kažem da uvek treba da odgovorite na prvo pitanje da li je uzrok neurološke prirode. Znači, mora prvo da odgovorite da li je tog krizu svesti izazvao neki uzrok vezan za oboljenje centralnog nervnog sistema, kao što je, primjer, tumor, to uvek treba da pomislite na to, ili, recimo, aneurizma koja je prsla u centralnom nervnom sistemu. zatim ukoliko u pitanju klasična epilepsija ili, na primjer, neka neurodegenerativna oboljenja centralnog nervnog sistema ili ošte perifernog nervnog sistema. Najčešće oboljenja za koje mi znamo, to je Parkinsonova bolest, zatim multipla sistemska atrofija, znači to su sve neurološke bolesti koju prate ova stanja. Znači, kad to uradite, kad pozovete neurologa da isključi to, onda prelazite na sljedećih 10% uzroka. Znači, imali smo 10% za neurologiju, 10% prelazimo na kardiologiju. Ja sam srećo profesor interne medicine iz kardiologije, a edukovan sam iz te neurokardiološke dijagnostike, tako da naša laboratorija upravo
obuhvatate jedno i drugo.
Znači, da. Bitno je da morate da imate sve to. Kardiološki uzroci su uglavnom vezani za poremećaj ritma i poremećaj sprovođenja. Znači, nešto mora da postoji, neko oboljenje srca koje može dovesti do toga. Znači, može bude koronarna bolest, može da bude miokarditis, znači zapaljenje srčnog mišića sa ovim komplikacijama, ili recimo neke mane urođene ili stečene koje mogu da dovedu do tog problema.
A profesore, izvinite što vas prekidam, da li uzrok može da bude banalne, da kažem, banalni razlog u pitanju psihičkog porekla, recimo neka jaka sekiracija?
Evo, to ću sad isto da vam objasnim. Znači, to su vrlo zanimljivi uzroci. To su tih 20%. I imamo ovih 70%, recimo posto, 10% nepoznatog uzroka, imamo 70%, to su neurokardiogeni uzroci. Znači, oni su vezani za poremećaj refleksa u regulisanju pritiska. Ti uzroci, znači, mogu da nastanu u okviru mnogih sistemskih bolesti, recimo kod dijabetesa, kod raznih autoimunih bolesti, nekih ređih bolesti, a to što ste vi pomenuli, da li može stres da utiče ili neki psihički faktor, znači vrlo je zanimljivo da skoro 60-70% tih osoba postoje i ti uticaji stresa, odnosno u nekim slučajima čak i samo psihogeni uzroci. Znači, ja sam imao dosta pacijenata, kad ih testirate, vi nađete organski poremećaj, ali napad panike, stresa i fobija automatski dovede pacijenta u takvo stanje. Znači, imate i razna psihološka, psihijatrijska stanja, znači poremećaj kada zbog nekog psihičkog problema, stresa ili psihijatrijskog oboljenja ili velikog ekstremnog stresa, dolazi do naglog pada pritiska, znači, i onda dolazi do gubitka svesti. Imate i razne konverzivne poremećaje, kako kažu psihijatri, da pacijenti beže neki način u bolest vezano za to. Znači, to je vrlo problematično, da. Znači, vrlo širok spektar, ali ono što je najzanimljivije, mi sa našom dijagnostikom tačno možemo vidjeti da li postoji i organski poremećaj. Znači, to je najzanimljivije. I ono što je bitno u okviru našeg protokola, mi radimo psihološka testiranja pacijenata. Znači, imamo i psihološku grupu koja radi to testiranje. Tako da mi pokrijemo i tu problematiku i negdje do 70% slučajeva mi nalazimo fobije, strahove, neuroze kod tih pacijenata koji imaju probleme sa krizama svesti. Znači, to je ono što je najzanimljivije. I sad se postavlja pitanje, šta je prvo? Da li se fobija ili strah javlja posljedica toga, ili je prvo kriza svesti prvo, ili jedno i drugo zajedno? Iz mog iskustva je to kao neki, možemo reći, sindrom, da to često ide vrlo zajedno. Znači, o tome treba voditi računa i vrlo je zanimljivo kako lečiti te pacijente. Znači, mora da postoji multidisciplinarni pristup, o čemu ja stalno pričam. I ja sam vrlo ponosan što smo i uspjeli da formiramo za ovih, recimo, zadnjih 10 godina jedan ogroman tim, znači, mladih stručnjaka iz raznih oblasti. Znači, mi imamo u našoj tu grupi, imamo, znači, kardiologe, imamo neurologe, imamo genetičare koji nam rade čak i genetsku analizu vezano za krv kod tih pacijenata, imamo psihologe koji odmah rade psihološko testiranje, znači da imamo potpunu strukturu ličnosti, imamo inženjere i fizičare koji nam urade analizu signala koji mi dobijemo kad uradimo snimanje kod tih pacijenata. Tako da imamo farmakologe koji nam pomažu u lečenju tih pacijenata. Tako da imamo vrlo usku saradnju, znači, sa fizičarima. Znači, moram da kažem, sa Institutom Vinča, sa Institutom za fiziku iz Zemuna, sa Mašinskim fakultetom u Beogradu vezano za nanolaboratoriju. Znači, uspeli smo da napravimo stvarno svjetski centar sa multidisciplinarnim pristupom i, evo, recimo, 5 tih velikih internacionalnih grupa koji se rađuju sa nama. Nismo u nekom centru, a svi ostali su vezani za nas, vezano za tu saradnju.
Dobroveče, želimo slušateljki Dragici iz Valjeva.
Dobroveče.
Izvolite.
Poštovanje za profesora Milovanovića. Ja imam 53 godine. Imala sam 2010. godine strašnu vrtoglavicu koja mi se desila, to je bilo za nekih 15 minuta. Nisam gubila svijest, ali je bilo, znači, na ivici. To je trajalo jedno 5-6 sati. I posle toga jedno baš mjesec dana sam bila onako u krizi, nije mi se baš razbistrilo sve u glavi. Pa mi se to ponovilo u novembru mjesecu ove godine, prošle godine 2012. isto tako, ali je kraće trajalo. I ponovilo mi se to sad u februaru ponovo. Ima 4-5 godina kako imam problema tako sa pritiskom, varira, ali ne nekih strašnih problema. Pošto su moje
da li godine... ste u menopauzi?
Da, da.
Evo, to je pitanje za profesora. Sve ovo što smo čuli od slušateljke Dragice, plus menopauza, da li to ima neke veze?
Pa sve je povezano, znači svaka vrsta endokrinog poremećaja, psihološko poremećaja, poremećaja autonomnog nervnog sistema, znači svi ovi poremeći su vezani za poremećaj autonomnog nervnog sistema, znači taj deo nervnog sistema upljava radom svih organa, a on upljava također i radom endokrinih žlezda, znači svaki poremećaj je povezan s nečim organizmom. Znači, ovo što je gospođa sada rekla, znači, ne možemo, ne bi bio siguran sada da je to potpuno vezano za menopauzu, čak mislim da možda nije sve vezano za menopauzu. Veoma, ono što naglašavam, u 80% slučajeva kod naših pacijenata u Srbiji su uzrok kronične virusne infekcije. U ovom slučaju mora da se odgovori na prvo pitanje, da li je to bila virusna infekcija, znači, vezano za nervus vestibularis. Znači, gospođa bi trebala da ode, kod otorinolaringologa da pogleda, znači, da uradi otorinolaringološko ispitivanje, da se pogleda da li postoji poremećaj za ravnotežu. To ponekad može da bude samo izolovana promjena, ali može da bude promjena u okviru, da kažemo, opšteg sloma celog organizma i opšte disfunkcije. Znači, vi možete imati ispad vezano za srednje uho, ali možete da imate ispad za postojanje vazovagalne sinkope, znači da potpuno izgubite svest, za postojanje takozvane ortostatske hipotenzije, znači kada ustanete da imate nestabilnost, znači to je takozvana čista disfunkcija autonomnog nervnog sistema. Znači, postoji nešto što je izazvalo opštu disfunkciju organizma. U najtežim slučajevima, kada sve imate povezano, imate često oštećenje i funkcije štitne žlezde, znači imate povećanu funkciju, smanjenu, virusno oboljenje štitne
žlezde. A da vas pitam, ali možete da imate Coxsackie virusa, da ne znate?
Možete, kako da ne. Znači, o tome isto morate da razmišljate, zato što vi često, kad razmišljate o virusima, razmišljate o tome da li kašljete ili kijate. Coxsackie virus, znači, nije respiratorni virus, znači, to je abdominalni virus i obično nekad možete da imate proliv 1-2 dana i da ne obratite pažnju na to. I onda kao nisam imao kijavicu, nisam kašljao, nije virus. Znači, to je, na primjer, greška. I uvijek treba razmišljati o virusima kada imate jedno duže stanje opšteg zamora, znači, otežanog funkcionisanja, kada ste izgubili taj radni kapacitet, onda kada imate česte neke senzacije vezano za grudni koš u smislu lupanja srca, probadanja, variranje pritiska, nestabilnost, znači sve su to stanja koje mogu da ukažu neku hroničnu virusnu infekciju. I onda vi imate ispade po organima. Znači, najveći je problem i ono što ja stalno potenciram, greška kod mnogih kolega i kod doktora, oni se uhvate za jedan organ i sad, nije ovo moje, idi kod ono drugo. I problem je kod ovih sinkopa, što vi niste imali centar ranije koji pokriva sve to. Znači, vi odete kod neurologa, neurolog pogleda i kaže, nemate tumor, nemate epilepsiju, niste moj slučaj. Odete kod kardiologa, on kaže, nemate blokove, nemate ritmi, niste mesto, i čisto na slučaj, a 80% slučaja...
A čovjeku i dalje nije dobro.
A čovjeku i dalje nije dobro. I ono što mi je, ono što je najveća greška, kad kolege kažu, nije vama ništa, iako je visok titar, obično Srbi prebace to na promaju i na tako nešto što nema značaja, ali to su vrlo ozbiljni poremećaji. Znači, ja imam vrlo teške pacijente. Poremećaji koji mogu da dovedu do stanja da izgubite život. Znači, ako radite na visinama, ukoliko plivate, padnete, povredite se. Znači, verujte mi, znači, našto mladi ljudi.
A da vas pitam, da li je Coxsackie virus može da se dobije, mislim, često se govori da je to bolest prljavih ruku.
Da, kako da ne, znači spada u grupu tih, da kažem, često ima karakteristike epidemija i ono što ja našto potenciram kod sportista je isto možda bude vrlo opasan zato što sportisti mogu da ga imaju i onda nastaje fizička aktivnost i vidjeli ste, imali su mnogo slučajeva iznenađenja smrti tokom utakmice, tokom fizičke aktivnosti. Znači, o tome mora da se vodi računa. Ja sam insistirao i u posle vreme insistiram da sportisti koji se bave fizičkom aktivnostima mora da prođu ovu našu dijagnostiku. Znači, nije dovoljno poslušati pacijenta i uraditi EKG. To nije dovoljno. Znači, to mogu da vam kažem. Znači, ne možete da te kažete da nekoga da je zdrav ako uradite samo to. Znači, morate da uradite mnogo složeniju dijagnostiku.
Dobroveče želimo gospodinu Boži iz Kruševca.
Dobroveče. Pozdravljam voditeljku i...
Hvala, izvolite.
Moja supruga u zadnji 2-3 dana teško ustaje ujutru, ima nesvesticu i vrtoglavicu i treba je 5 do 10 minuta da bi iz vertikalnog sela pa da onda posebno...
Jel merila pritisak, jeste bili kod lekara?
Tog trenutka je imala 145 sa 90. Jutros, i to traje 3 dana. Jutros bila kod lekara 100... Inače, ona ima pritisak 120-80, nešto manji, to je kod nje normalno bilo, ovo je znači očigledno više.
Povišen,
da. 130-85 i dao je doktorka da pije redizork i kardiopirin.
Uh-huh.
Samo da naglasim da je pre 10 godina imala jedan mali slog koji nije mnogo ostavio posledice, ima mala kašnjenja u reakcijama i tako dalje. Pa bih htio nekakav savjet da čujem šta
da
predlaže doktor.
Hvala vam.
Pa u ovom slučaju, znači, potrebno se uradi i neurološka i kardiološka dijagnostika. Znači, pošto je ona očito imala poremećaj cerebralne cirkulacije, znači imala je moždani udar, to znači da je ta cirkulacija dalje insuficijentna i da tu može da postoji problem. Znači, ono što bih predložio da se uradi obavezno Doppler karotida, znači karotidnih arterija, da se ponovo uradi neurološki pregled i da se eventualno, ako nije urađen skener, znači uradi skener u zavisnosti od indikacije od strane neurologa, da se vidi kakve su te sekvere, znači da li su to veliki ožiljci u moždanom tkivu. Znači, to je tiče neurologskog uzroka. Tiče kardiološkog, mora da se vidi da li je dovoljna redica za terapiju. Znači, mora da se vidi kakve su vrednosti pritiska i mora da se očito pojača terapija za povišen pritisak. Mislim da nije dovoljno u ovom slučaju. Ako pacijent ustaje i teško se budi, to je kritično za povišen pritisak u ranim jutarnjim časovima. Znači, mora da se pojača terapija za pritisak.
Slušateljka Mirjana iz Beograda, ja mislim da dugo čeka da se uključi i izvolite.
Hvala lijepo, dobro večer.
Dobro večer.
Profesore Milovanoviću, ja sam prvi ozbiljan problem sa vrtoglavicom imala pre 11 godina, tada sam imala 54 godine, znači sad sam 65 godina, kad mi je umrla majka. Uhvatila me je strašna vrtoglavica i od toga doba, znači 10-11 godina, imam po 3-4 puta godišnje napade te vrtoglavice. Zadnjeg puta mi se to desilo kad sam bila na rođendanu i sedela sam jedno 3-4 sata tako da sam glavu držala okrenutu na levu stranu, pričala sa drugaricom koja je sedela do mene. I posle ta 3-4 sata je počela ta vrtoglavica. Bila sam kod 4 neurologa, oni su svi na bazi nekog njihovog pregleda rekli da misle da je u pitanju spondiloza vratnog dela kičme. Međutim, mene to dosta uznemirava, s obzirom na ovo što ste vi ispričali, da vam kažem još da sam dijabetičar i da vrlo često imam herpes.
Hvala vam na uključenju. Dakle, prva vrtoglavica se kod slušateljke javila vezana za tugovanje, za šok zbog smrti majke.
Da, znači, to može da bude provokacija i mislim da je bila provokacija u tom smislu da je vratno došlo do pada imuniteta.
Mm.
Sam stres, ne vjerujem da je mogao da upravo izazove tu vrstu vrtoglavica, ali mogu da utiče, recimo, da dođe do pada imuniteta, neke kronične virusne infekcije. Znači, to je podatak da ima često herpesnu infekciju i dijabetes, znači očito da imunitet nije odgovarajući kod ove pacijentkinje. Znači, ono što je prvo posavjetao da je obavezno ide kod ušnog lekara, znači kod ORL specijaliste, da pogleda kako je stanje vezano za srednje uho, znači da li postoji ispad funkcije u tom smislu, znači da se to isključi ili potvrdi. Zatim, predložio bi da se uradi virusološko ispitivanje, znači da se urade virusi, da se vidi da li postoji stvarno hronična neka virusna infekcija, jer mislim da je verovatno hronična virusna infekcija napravila problem kod nje.
Da. Profesore, moram i da vas pitam, da li su nesvesticama, pre nego što uključimo, se veliki broj slušalaca zaista javlja, ova tema izaziva veliko interesovanje, da li su nesvesticama i vrtoglavicama sklonije žene ili muškarci? Da podsjetim, u prošlosti, posebno u srednjem veku, postoje stereotipe o mladim devojkama koje padaju u nesvest, što se smatralo tada jako ženstvenim.
Pa da vam kažem, sklonije su žene, moram da priznam.
A zbog čega?
Evo sad ću da vam objasnim zbog čega. Taj poremećaj, ta kriza se naziva vazovagalna sinkopa. Šta to znači vazovagalna sinkopa? Znači, to je kriza svesti koja nastaje aktivacijom jednog dela nervnog sistema koji se naziva vagus. Znači, imate simpatikus i vagus. Znači, vagus diže pritisak i on je uglavnom više aktivan kod muškaraca. Znači, muškarci su jači, imaju veći pritisak. Žene su uglavnom vagotoničarke, imaju niži pritisak. Znači, one su automatski predodređene više da imaju taj poremećaj. Znači, padate zato što se aktivira taj vagus. Ako vi automatski imate kod vas, znači, kao predispoziciju, konstituciju da ste vagotoničar, onda ste više skloni da vam se to desi.
Da.
Znači, jeste od samog početka insuficijentni u tom smislu. Znači, može vam se desiti uvek ako se desi neka provokacija da padnete. I zato se to kod žena i mnogo češće dešava.
Dobroveče, želimo gospodinu Miletu iz Zaječara.
Halo, dobroveče, gospodine doktore, vama.
Hvala, izvolite.
Voditeljka. Evo ovako, da pitam doktora, kako je najlakše da se do njega dođe?
Pa,
koja je procedura?
Pa profesor radi u šef neurokardiološke laboratorije kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Sad vi, profesore, kažete...
Pa u principu, meni je stavio, nikoga nisam odbio, svakog sam primio. Znači, probajte da dobijete uput i dođete sa legalno sa uputom i da zakažete pregled. A i ako ne možete dobiti uput, dođite pa ćemo da popričam, da pogledam te nalaze.
A koliko se, profesore, čeka na pregled? Svi znamo na te čuvene, za čuvene liste čekanja i...
Pa, kažem, mi sad funkcionišemo, ja radim stvarno dosta i to je ogroman je pritisak. Rekao sam da samo troje, četvoro mi možemo da uradimo testiranje.
Ne,
znači,
ne.
Čeka nam se sad za ta testiranja, recimo, dva do tri mjeseca, znači kad dobijete termin. Ali u principu ja, kad vidim na osnovu anamneze da je nešto hitno, znači mi se vidimo odmah, to uopšte nije problem. Znači ja napravim tu trijažu, gde vidimo
naravno.
Ko je ugrožen, ko nije ugrožen. I ako neko ugrožen, mi odmah uradimo takozvani screening test i odmah kažemo pacijentu šta da uradi, damo prvo terapiju i tako dalje. Tako da u principu to funkcioniše sve pod kontrolom. Znači nema neko čekanje, pa sad da vam se nešto desi. Ako ne dođete, znači ako mi loše, dođete pravo, pa ću vas primiti, nema nikakve problema.
Boško iz Renjanina želi da se uključi u program i da postavi pitanje. Dobro veče.
Dobro veče, srdačan pozdrav.
Hvala i vama.
Ja bih samo kratko. Kao dete, meni je curlo desno uho, doktor već zna šta bi to moglo da bude, a sada imam 58 godina i držim pritisak pod kontrolom sa Norvaskom i Enalaprilom. Htio bih da vas pitam šta je to kad stojim i gledam pravo i napravim krug sa očima, ja čujem šum, pokret svojih očiju negde u centru glave, znate?
Da.
Znate, ja sam i pušač, naravno da ne bi trebao to da radim, jel?
Da li to ima veze, pitate se, da. Budite na vezi, evo.
Pa to može da bude posljedica nekih centralnih poremećaja i perifernih vezano za funkciju to autonomnog nervnog sistema, koji očito pokazuje disfunkciju, znači to nije normalno, znači često može se desiti u okviru poremećaja i oštećenja srednjeg uha. To može bolje da vam kaže, znači, specijalista za ušne bolesti, znači ako niste bili kod njega, znači treba da odete na kontrolu. Znači, ali u principu znak je disfunkcije tog autonomnog nervnog sistema, znači to nije normalna reakcija.
Da. I još imamo vremena da uključimo gospodina Savu iz Zemuna. Izvolite.
Dobar večer.
Dobro večer.
Ja bih samo ovako, kratko. Prije godina, ja sam 67 godina, prije godina dana mi se desilo da sam 3-4 koraka počeo odjedno da idem kao pijan. To nije trajalo možda 4 sekunde i da se spuštam u koljenima, ali onda je to stabilizovalo i prestalo. Pitanje je da li se to može ponoviti ili da li je to pad pritiska.
Da, ljudi...
Pio od lijekova samo za povišen pritisak na 10 miligrama enalaprila.
Ljudi koji imaju nesvesticu, ja da dodam, ili su imali gubitak svesti, vrlo često se kasnije plaše, jel, da se
da,
to ne ponovi.
Da, bilo pre 4 godine, moguće da je bilo vezano za poremećaj pritisak, znači moguće da je bio visok pritisak, zato što mi imamo dve grupe pacijenata. Znači, ja kad držim predavanje u svetu, ja insistiram, pošto imaju te, da kažemo, grupe, podgrupe vezano za te sinkope, uvek imate jednu grupu sa niskim pritiskom, o kojoj smo upravo govorili, recimo te vagotoničare, ali imaju pacijente sa visokim pritiskom. I oni nekad prvi put otkud imaju pritisak dođu kod nas. Znači, i onda je pitanje da li su dobro regulisali pritisak, da li je dobra doza leka. Ponekad i neke lekovi mogu da dovedu do takvih problema, znači to mi isto treba voditi računa. Znači u ovom slučaju mislim da je, ako se nije 4 godine ništa desilo pre, da nije dobro pritisak bio regulisan.
Profesor, moram i da vas pitam, govorili smo, dakle, govorili ste o nesvesticama, vrtoglavicama, krizi svesti. Da li se oni javljaju, imate li i mlade ljude? Da li su vaši pacijenti i mladi ljudi? Koji su glavni uzroci kod mlađih ljudi?
Pa evo, moram da se našalim. Mnogi moje kolege kažu, blago tebi, ti imaš mlade pacijente. I stvarno, 80%, 70% slučaja su mladi ljudi. To je upravo što ste rekli. Znači, to je ono što je najzanimljivije i to ukazuje kako je taj problem ozbiljan.
A kad kažemo mladi ljudi, koje to godine starostno vreme?
Pa recimo čak od...
Do 30 ili kako?
Evo, mi smo, znači, ja sam vrlo ponosan kad sam se vratio iz Londona, onda sam shvatio da tu tehnologiju i metodologiju testiranja treba primeniti, znači, ne samo kardiologiju, nego da obuhvatiti sve oblasti. I onda prvo što se postavilo pitanje, imali ste krize svijesti kod dece, recimo 12, 13, 14 godina, kada dete izgubi svijest i onda su svi to pripisivali epilepsiji, zato što nije postojala kod nas laboratorija za tu problematiku. I tu se često pravila greška, pa su deca smatrana i posmatrana kao osobe koje imaju epilepsiju, a na primjer to uopšte nije bila epilepsija. Tako da to je bila velika rupa u dijagnostici i mi smo preko Ministarstva zdravlja napravili saradnju upravo sa Institutom za majku i dete, tako da recimo kardiolozi i neurolozi instituta za majku i dete, isto iz Tiršove klinike. Meni kod takvih problema koji nisu jasni, kada nije jasno da li je epilepsija, da li je neurokardiogena sinkopa, mi zajedno testiramo tu decu. Znači ja imam dečeg kardiologa, neurologa sa mnom i mi to zajedno radimo. Znači to je vrlo bitno, znači i u vrlo mladom uzrastu, znači odgovoriti na pitanje da li je kriza svesti kod dece vezana za pojavu epilepsije ili je vezano za neurokardiognu sinkopu. Našto u periodu puberteta, kada se razvija taj autonomni nervni sistem i kada postoji taj disbalans ili kad postoji povećana funkcija svih endokrinih žlezda. Znači, to je jedna, da kažemo, populacija koja je vrlo česta vezana za tu problematiku. Zatim imate period...
Mislite, kod dece?
Kod dece, da. Znači, imamo veliki...
A šta da rade roditelji? Da vode dete prvo kod izabranog lekara?
Znači, kod izabranog lekara, pa znači, dečeg neurologa, dečeg kardiologa. Mm-hmm. Imamo centre u Beogradu, znači imamo znači, institut za majku i dete Tiršovu kliniku, da imamo odličnu saradnju. I onda, kad oni urade njihovu diagnostiku, onda mi imamo odličnu saradnju i onda nastupamo mi sa našim testiranjem funkcije autonomnog sistema. Tako da, to smo vrlo dobro razradili i mislim da to lepo funkcioniše prethodnih 5 godina. Zatim imate, recimo, period od 15. do 25. 30. godine, znači period, da kažemo, te i rane mladosti, kada nastaju upravo te vazovagalne sinkope, znači te krize svesti sa potpunim gubitkom svesti, naročito kod devojaka, kod žena, znači moram da priznam. I ono što me pitate, šta je uzrok? Znači uvek su uzrok i najčešće hronične virusne ili akutne virusne infekcije sa prethodnom predispozicijom. Znači mi često genetski nađemo da su recimo roditelj ili otac ili majka imali slične tegobe, znači imate genetsku predispoziciju, vagotoničar ste i onda nešto treba da vas izbaci iz normale. Šta je to nešto? Znači neko stanje akutnog stresa, ogroman stres koji nije rešen, koji dugo traje, onda taj ogroman stres često dovede do pada imuniteta, onda nastaje infekcija, onda to stanje traje duže i onda ako nešto traje duže, onda se destabilizuje taj autoimunitet. Znači imate jedan hroničan disbalans u toj funkciji i potpuno se remeti ravnoteža vezano za funkciju tog autoimunitetnog sistema organizma. I onda ispad je gubitak svesti. Znači provokacija može bude obična ako
ali
dugo
to je izlečivo. Mislim, kriza svesti je, koliko sam vas razumela, vrlo ozbiljna stvar.
Ja moram da priznam,
ozbiljan alarm.
Znači,
da.
Rekao sam, znači, imate li uzroke kardiološke, neurološke, koje se leče na svoj način, ako je bolest u pitanju. Ako je neurokardiogena sinkopa, ja moram da priznam da je to stvarno veliki problem za lečenje i ja sam u tom bordu, znači i Evropsko udruženje i Svjetsko udruženje, evo ja sam pre 3-4 mjeseca bio sam u tom bordu, je bilo nas četvoro, petoro u Evropi koji se bave to problematikom i upravo smo natrali kako to organizovati, kako napraviti neki sistem, protokol za lečenje, zato što nije dokazano ni jedan lek, znači ni jednom studijom da može da pomogne potpuno za izlečenje pacijenta. Znači to je jedan dug proces lečenja, znači zahtjeva čak i da uključimo i psihologa u priču ako imate fobije, ako imate strahove, onda morate imati kardiologa ako imate recimo hipertenziju, ako imate hipotenziju, znači vrlo složen problem i tu u nekim slučajima čak se pokušalo i sa eksperimentalnom terapijom. Mi smo razvili protokol koji vrlo dobro funkcioniše, zahvaljujući o multidisciplinarnom pristupu, tako da mogu da kažem da negdje 80-90% slučajeva mi rešimo tu problematiku recimo za 2-3 mjeseca u, da kažem, u najoptimalnim uslovima, pri čemu neka to lečenje ide 6 mjeseci, ali su svi ti naši pacijenti pod kontrolom. Znači oni nam dolaze prvi mjesec, treći mjesec, šesti, posle 12 mjeseci i onda su stalno pod našom kontrolom.
Profesore, puno vam hvala na odvojenom vremenu s obzirom da ste nam mnogo toga zanimljivog i korisnog ispričali, s obzirom na sve vaše obaveze. Dakle, gost Radio Beograda 1 i zdravstvene tribine. Ponedeljkom bio je profesor dr. Branislav Milovanović, profesor interne medicine i kardiologije, šef neurokardiološke laboratorije Kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa i predsjednik Udruženja za neurokardiologiju Srbije. A sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonski realizator Milorad Vonasek, producent Vesna Gemović i Olivera Simić Milošević. Želimo vam prijatno večer.
u središtu pažnje.